Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobar dan, poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavljamo vam misu u D-molu italijanskog kompozitora Ferdinanda Paera, autora koji je poznat prevashodno po svojim operama i oratorijumima. Rođen je u Parmi u porodici doseljenika iz Austrije. Više generacije u njegovoj porodici bili su muzičari, tako da ne čudi što je Ferdinando veoma mlad počeo da se bavi komponovanjem. Njegov deda bio je član vojnog orkestra na teritoriji današnjeg Novog Sada, a otac i majka su bili vezani za crkvenu muzičku tradiciju, te otud i interesovanje za stvaranje oratorijuma i misa. Ipak, boravak u Italiji početkom 19. veka svakako da je morao da ostavi jak uticaj na mladog kompozitora, tako da je počeo intenzivno da komponuje opere po kojima će i postati poznat. Izvršio veliki uticaj na mnoge mlade kompozitore koji će se nadovezati na njegovo stvaralaštvo, a ostalo je zabeleženo i da su veliko poštovanje prema njegovim ostvarenjima iskazali kompozitori poput Berlioza i Chopina. 1812. godine nasledio je Spontinija na mesto dirigenta italijanske opere u Parizu, gde je ostao do kraja života. Iza sebe ostavio je čak 55 opera pisanih u italijanskom stilu Paezijela i Cimarose, a uticaj ovog stila osjeća se i u njegovim duhovnim ostvarenjima, među kojima je i opsežna misa u D-molu iz 1805. godine koju vam danas predstavljamo. Slušamo je u izvođenju Sibile Rubens, Anke Vondung, Jerga Schneidera, Georga Zappenfelda i hore i orkestra Drezdenske državne kapele pod upravom Roderiha Krila.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali ste misu u demolu italijanskog kompozitora Ferdinanda Paera u izvođenju Sibile Rubens, Anke Vondung, Jerga Schneidera, Georga Zappenfelda i hore i orkestra Drezdenske državne kapele pod upravom Roderiha Krila. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.